ледь толькі промень жвавы глянуў. Ледзь толькі промень жвавы глянуў на дах гасцініцы і ржавы. Мы з'ехалі цішком з Варшавы у адчайна бэзавы вілянуў. І повязь гронак тых павіслых дугмяны сыпала парошай. Нас прывячала ціха вісла санлівым шэптам. Бардзо проша. Такім агнём палілі промні, так бэз шумеў раскалыханы, што весела было не помніць таго, хто быў маім каханым. Збягалі з юнага пагорка, цішэлі словы нечакана. Але пра што была гаворка, дазвольце ведаць мне ды пану. Ужо гады нашы прывялі, а ў пору бэзавай парошы працяглым рэхам барзо проша камусьці адгукнуцца хвалі.